Pred dnevi je izšla vaša knjiga posvečena bratoma Frančiškanoma in tudi rodnima bratoma patru Angeliku in pa patru Romanu Tomincu. Ker smo ravno ob obletnici smrti patra Angelika, nas zanima, kdo je bil pravzaprav patr Angelik.
Oba brata pravzaprav, ne? Patr Angelik in patr Roman sta bila zelo markantni osebi in sta v Ljubljani res veliko pomenila. Oba Ljubljančana, še bolj natančno župljana, župnije Marijinega Oznanenja, se pravi frančiškanske župnije na Tromostovju, sta bila praktično celo življenje povezana prav s to skupnostjo. Oba sta zelo lepo sodelovala in iskala res poti, kako bi ljudem svojega časa približala evangelij. In pater Angelik je bil župnik, pater Roman pa kaplan. Pater Angelik je poleg tega, da je bil župnik, se zelo zanimal za socialne vprašanja in bil idejni vodja, nekak spremljevalec Jugoslovanske strokovne zveze dobrih 20 let. To pomeni, da je ta sindikat spremljal, dajal ideje, predvsem pa skušal mladim tudi pokazati, kako se morajo izobraževati, da se bodo lahko borili za svoje pravice.
Pater Angelik Tominec je bil sicer župnik, ukvarjal se je tudi s socialnim vprašanjem, katere pa so bila še druga področja njegovega delovanja?
Seveda, najprej je bil duhovnik. To se pravi, da kot pastoralni delavec je res hotel oznanjati, pa ne samo oznanjati, predvsem biti človeku blizu, kadar je najbolj ranjen. In ne smemo pozabiti, da je to pravzaprav, ko išče spravo z Bogom, z ljudmi, samim seboj, to je zakrament sprave ali spoved. In pater Angelik je bil izjemen spovednik. Tako da je v enem letu, imam zapiske, sem našel, spovedal 34.072 spovedancev, kar pomeni v poprečju 93 na dan. Ne smemo pozabiti, da je spovedoval zjutraj od 5 do 9, imel ob 9 mašo, potem šel spet spovednico, spovedoval dokler so bili ljudje in popoldne tam nekje o 4:30 zopet in včasih sam piše tudi do 11 zvečer pred prazniki. Se pravi, najprej je bil blizu človeku, ki je ranjen, hotel je dati poguma za nov začetek in tako. Prav tako potem po vojni, ko so bile zelo težke razmere, je iskal možnosti, kako bi uvajal večerno mašo in znano je, da še danes je pri frančiškanih maša ob nedeljah ob 9 zvečer in to je bila njegova zasluga, da je izposloval od škofa, da je lahko tako pozno bila maša, da bi lahko tisti predvsem, ki so hodili v hribe, zvečer bili pri nedeljski maši.
Ime patra Angelika povezujejo tudi z imenom Toneta Tomšiča. Kako je prišlo do tega?
Ja, pater Angelik je imel socialni čut zelo globok in se je javil že v 20 letih za jetniškega korata, kot so takrat rekli. Se pravi, duhovnika, ki oskrbuje zapore. Potem vmes, ko je župnikoval, je to nalogo prevzel pater Roman. Potem, ko je pater Roman 39 odšel na Brezje, pa je spet on prevzel skrb za zapornike in bil med vojno, drugo svetovno vojno, tisti duhovnik, ki je prihajal v zapore. In med njegovimi zapiski je tudi nek listič, na katerem je seznam zapornikov, ki naj jih obišče v celici. Politični zaporniki namreč niso smeli iti ven k maši ali pa na pogovor z duhovnikom, ampak je duhovnik lahko prišel k njim v celico. In tam na tem seznamu je v sobi 168 napisano Anton Tomšič, ki ga bo tudi obiskal in kot vemo ga je obiskal za veliko noč in sicer en mesec preden je bil potem ustreljen.
Pater Angelik Tominec je bil tudi dober gospodar, saj je na Tromostovju pri Frančiškanih pustil kar nekaj svojih del.
Ja, v tistem času, že pred vojno, znamenita je moštranca, rdeča Plečnikova, sta skupaj pater Angelik in pater Roman to povabila Plečnika, da je oblikoval, da bi bila vidna hostija čim dalje, tiste znamenite rdeča moštranca. Potem pa največje delo pravzaprav so pa freske. freske na v ladji in v prezbiterju, ki jih je 1934-35 naslikal Strnen. In to je bilo pravzaprav največje delo. Po vojni pa je skrbno zbiral denar, da bi zonanščino cerkve obnovil, vendar ga je smrt prehitela in je potem to delo nadaljeval. Že dogovorjeni so bili z mojstri, pater Benjamin.
Sta frančiškansko gledališče in pa serafinski
tako,
kolegi
tudi to prav, da ste me spomnili. Tudi frančiškansko gledališče, se pravi, to prvotno ni bilo kot gledališče, ampak kot župnijska pisarna, dvorana. Seveda s tem, s to željo, da bi bile tam tudi predstave in jih je bilo veliko. Predvsem pa je tukaj šlo za to, pater Angelik sam piše, želim pritegniti ljudi, ki ne pridejo v cerkev. V dvorano bodo pa prišli. In tam v dvorani so potem prirejali vsak teden forume, pogovore, predavanja za zelo široko vsebino, tako da so tja prihajali tudi manj verni ali pa bom rekel nepraktikanti, kristijani. Prav tako pa je ta dvorana služila tudi za razne prireditve in uvedli so že takrat pred vojno tako imenovane župnijske družabne večere, kjer so se ljudje lahko spoznavali, kjer je bilo potem tudi možnost malo se poveseliti. Vedno pa je bil seveda tudi kulturni program. In pa običajno so ob teh priložnostih zbirali darove za Vincencijeve Elizabetine konference, ki so skrbele za takratne uboge v Ljubljani.
Vrsto let ste bili skupaj s patrom Romanom Tomincem. Kako pa je on gledal na svojega brata, ki je bil sicer slabih 10 let starejši, umrl pa je precej pred njim?
Ja, vedno je govoril o njem zelo spoštljivo in se je zavedal, da je pravzaprav pater Angelik bil nekako res tisti ta prvi, ker je bil najstarejši, prvi sin, prvorojenec. V njihovi družini je namreč bilo kar 8 bratov, 8 fantov. In pater Angelik je bil ta prvi in ga je spoštoval in predvsem pa sta oba sta imela za duhovnega očeta patra Gvida Ranta, ki je bil pa župnik pred patrom Angelikom in potem njuno življenje spremljal in jo nekako oblikoval, obema tudi pomagal, jo spodbujal, da sta šla študirati, oba sta namreč tudi doktorirala, pater Angelik v Friburgu v Švici, pater Roman v Münchnu na Bavarskem in tako, da sta imela neko široko znanje. Pater Angelik je pa vendar bil bolj tisti, ki je načelne članke pisal, predvsem socialnega področja, pater Roman pa bolj literarne in je bil zelo prisoten v časopisu takrat Slovencu, skoraj ni številke, kjer ne bi bilo kakšnega krajšega članka, zapisa njegovega. Prav tako pa pater Angelik na drugi strani v Delavski pravici in tudi tam je zelo pogosto se oglašal in sooblikoval javno mnenje tistega časa.
Pater Silvin Marjan Kranc, hvala za tale pogovor.
Tudi vam hvala in lepe pozdrave vsem poslušalcem.